Så det har egentlig vært en ganske sånn lang tradisjon da, for at du skal demonstrere mot denne disse pensjonsreformene, som også går tilbake til revolusjonen og den revolusjonære arven du har i Frankrike. Så det veldig spesielt, særlig for oss her i Norge, som liksom så sindige og rolige og har en sånn mer borgerlig offentlighet hvor vi legger frem argumenter og kan diskutere. Nå.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så har jeg med meg kollega i Civita, statsviter Charles Stokkehaugen. Vi snakker om den franske pensjonsreformen i dag, fordi den har fått mye oppmerksomhet i pressen i Norge, men selvfølgelig også masse i Frankrike for de av dere som følger fransk politikk. Velkommen til podcasten, Charles.
Takk for det.
Vi får starte med å forklare litt hva denne pensjonsreformen i Frankrike går ut på. Hva er det de er i ferd med å skulle gjøre?
Ja, sånn helt overordnet så dreier det seg om sånn pensjonsreformer flest, da, at de ønsker at franskmenn må stå lenger i arbeid, da, særlig for å bøte da, med demografiutfordringer som kommer i Frankrike. Og i Frankrike så er det jo særlig en veldig aldrende befolkning allerede, da, som kommer til å bli enda verre. Så er det to hovedelementer her, da. Det første er jo da å heve denne generelle pensjonsalderen, som i dag er 62 år, så det har vært siden 2010, Sarkozy som innførte det. Den skal da heves til 64 år, så du på en måte, det er da du kan begynne å gå av med pensjon. Da. Mens det andre hovedelementet da, er at, ja, det skal også være en gradvis endring. Da. Mens det andre hovedelementet er at i dag så må du jobbe da 42 år for å få full pensjon, mens i 2027 så endres dette da til å være at du må jobbe 43 år for å få full pensjon. Og særlig så er dette da for å øke sysselsetting blant de i denne aldersgruppen, da, som er mellom 60 og 64 år, for der jobber veldig få franskmenn, kun en tredjedel av befolkningen. Da. Mens i Tyskland og Sverige så jobber dobbelt så mange i denne aldersgruppen. Og så er det også noen mindre justeringer, men de ble da avslått i den grunnlovsdomstolen som de måtte gjennom.
Mm. Fordi at den er jo gjennomført, og den ble innført ved en litt spesiell artikkel som heter i Frankrike 49,3, eller ja, 49,3, og gjennomføringen, og vi vet at det har skapt masse bråk. Hva er det den går ut på, og hvordan skjedde denne gjennomføringen av denne pensjonsreformen, som da nå er både foreslått og ikke satt ut i livet, men da vedtatt i Frankrike?
Det var jo mye sinne før, men det gjorde kanskje ting litt verre. Da. De brukte denne 49,3. Men den virker litt spesiell for oss her i Norge, for vi har liksom ikke lignende mekanismer her. Men den er jo ganske viktig for å sikre på en måte gjennomføringskraft og sånn statskapasitet da, for myndighetene. Og den gjør at regjeringen kan sidesette nasjonalforsamlingen, sånn at de ikke stemmer over et lovforslag. Så i stedet så må den da gjennom blant annet grunnlovsdomstoler og litt sånn forskjellig, for å sjekke at dette er i tråd med grunnloven. Men denne ble da skrevet inn i den franske grunnloven av Charles de Gaulle, egentlig av historiske årsaker, for det var liksom under den fjerde republikken, da, som var mellom Vichy-regimet og den grunnloven du har i dag, så forløperen så hadde vel sånn fastlåst politisk system, der du egentlig ikke fikk gjennomført noe som helst. Og det var også tilfellet med den tredje republikken, da, som var fra 1870 til 1940, så da, du fikk veldig lite gjennomføringskraft. Da. Så Charles de Gaulle ønsket jo på en måte å ha mulighet til å gjøre politikk, så da skrev de den inn. Og den har jeg brukt ganske mye egentlig siden 1958. Det var 100. gangen nå den ble brukt. Men denne Borne-regjeringen, altså dagens regjering under Macron, er nesten har brukt den mest. Da. Brukt den 11 ganger på ett år. Og det er jo på grunn av situasjonen i nasjonalforsamlingen, at de ikke har flertall. Så de brukte jo da egentlig fordi at De ønsker da å samarbeide med det konservative partiet, men de var litt usikre på om de hadde nok stemmer der. Da. Noe som litt rart, for de konservative har jo tidligere ønsket å heve pensjonsalderen til 65 år, så den enda høyere enn det man har nå. Så da på en måte presset de den gjennom. Da.
Mm. For kan du si at rett før, eller da de holdt på med dette i nasjonalforsamlingen, så det lenge ut som om de kom til å klare å gjennomføre en normal avstemming i nasjonalforsamlingen, og at de da ville få flertall, men så vidt jeg husker, så ble denne artiklen banket i bordet ganske plutselig rett før det skulle stemmes.
Ja, man kunne jo på en måte se det komme, da, men så var det liksom... De har jo nesten et flertall renaissance, da, Macrons parti, og så var det faktisk representanter der også som var litt på gjæret, siden det den var såpass kontroversiell i reformen, så de ble veldig redde egentlig for at de ikke kunne gjennomføre denne reformen. Da. Men den gikk gjennom i senatet, som er da andre kammeret i Frankrike, og som gjerne er litt mer konservativt også, da, og som vil ha mer sympati for den typen gjennomføringer. Så de banket den gjennom, ja det var rett før egentlig de skulle stemme over den, da. Mm. Så det kom litt brått på.
Vi kan gå litt inn på hvorfor denne reformen er så viktig, du var litt inn på det, og du kan jo kanskje dra opp noen tall, og litt rundt kanskje hvordan det er i altså skattenivå og sånne ting, som spiller inn på arbeidsdeltagelse og på hvor lenge folk må stå i jobb. Og da kan vi kanskje også sammenligne litt med vår egen pensjonsreform, som skjedde under regjeringen Stoltenberg for en del år tilbake, og for så vidt også så har det vært gjennomført pensjonsreformer i en god del av de andre europeiske landene, så akkurat dette med aldrende befolkning som du innledet med, det er jo ikke noe som ikke også finnes i andre europeiske land. Så dra opp litt grann, så vi skjønner litt hvorfor denne reformen er spesielt viktig i Frankrike.
Ja, det jeg tror er aller viktigst er å huske på at Frankrike er den største velferdsstaten vi finner utenfor Skandinavia. Utrolig omfattende velferdsstat, i hvert fall i form av utgifter. Da. Og den er tufta på arbeidslinjen, sånn som den var. Ikke sant? At den skal bekjempe fattigdom og sosial ulikhet, og skal du også på en måte gi en god beskyttelse hvis man ikke kan jobbe. Så den er veldig tuftet på arbeid. Og de bruker da i offentlige utgifter så bruker de 59% av BNP på dette. Og det er et ganske høyt tall, det er jo det er ganske likt som her i Norge, mener jeg husker. Og pensjon utgjør 14% av BNP, og det er mest i Europa sammen med Hellas. Mm. Så det er ganske mye penger, dobbelt så mye som her i Norge.
Og de har ikke et oljefond?
De har ikke et oljefond, det er den store forskjellen. De kan ikke hente ekstra penger, det må komme fra sysselsetting og fra bedrifter og skatter og inntekter da. Så er det jeg tror det er viktigst her, er jo da økt levealder. Det er utrolig viktig å ta i betraktning. For du hadde jo da i 1982, da François Mitterrand satte ned pensjonsalderen til 60, den var på 65 før, så hadde du en forventet levealder i Frankrike som var 10 år lavere enn det den er i dag. Så det er liksom, levealderen har økt med 10 år, men pensjonsalderen er nå ett år lavere enn den var da, i 1981. Og det er ganske viktig, ikke sant? Fordi at hvis vi lever lenger, så burde vi også jobbe lenger hvis vi ønsker å kunne finansiere en velferdsstat. Og så er det litt andre ting også som er viktige, som at franskmenn går jo egentlig av i snitt da, med pensjon når de er 63 år, noe som jeg mener tilsier at det er ikke en så omfattende reform egentlig. Og i tillegg så er det også da franske menn, da, særlig, som er de med lengst pensjonstid i verden. Ikke sant? De jobber ganske kort, egentlig, selv om de er veldig produktive. Franske menn er en av de mest produktive folkene i hele verden.
Hva er forventet levealder i Frankrike nå? Har du noen tall på det?
Jeg husker ikke helt sagt, men den er nok oppe på 82, eller ja. Noe sånt nå.
sånn at de har, det er viktig å gjennomføre det, fordi du sier at siden de da lever svært mye lengre enn de gjorde da tallene på pensjonsalderen, eller da den grensen var mye lavere, så kan du si litt grann om, altså sammenlignet med vår pensjonsreform, da, for eksempel, så har jo vi også justert opp både levealder og når vi går av med pensjon, sånn at det er klart at hvordan ser du den franske forslaget, eller vi sier det som nå er vedtatt, opp mot for eksempel det norske?
Ja, vi har jo egentlig ganske likt system da, som i Frankrike, med sånn der, at du skal betale selv, da, sånn pay-as-you-go-system. Men jeg tror ikke de har fått på plass et sånn en levealdersjustering, da, sånn som vi har fått. I stedet så har de denne at du må jobbe, altså dette med 43 år, da, du må jobbe. Så det er litt ulike elementer der, selv om det er ganske likt system.
Vi oppfatter jo at det er veldig stor motstand, og du kan jo først, før vi går inn på konkret hva motstanden er i dag, si litt om det historiske bakteppet her også, fordi at dette er ikke første gang at franskmenn har forsøkt å gjøre noen ting, eller franske presidenter kanskje, har forsøkt å gjøre noe med pensjonsalder og prøve å gjøre reformer. Så fortell litt om hvordan det historiske bakteppet er i Frankrike.
Ja, det startet jo da med Mitterrand, ikke sant, som satte ned pensjonsalderen til 60. Og egentlig hele, og Mitterrand var jo da fra partisosialist, og han utvidet jo velferdsstaten ganske kraftig da, og fikk på plass, de har jo også 35 timers arbeidsuke og ganske høy beskyttelse av arbeidstakere, selv om nå har de fått mer fleksibilitet der da. Men etter hans periode var ferdig, da, så ønsket jo da Jacques Chirac, nypresidenten, og hans statsminister Alain Juppé, de ønsket jo da i 95 å på en måte senke disse offentlige utgiftene. Da. Mye likt av det Macron prøver å få til nå. Men det funket ikke, for det var så massiv motstand mot dette. Og det var egentlig de største demonstrasjonene, da var veldig store, det var de største demonstrasjonene de har hatt siden 1968, da du hadde studentopprøret mot Charles de Gaulle. Og det har på en måte blitt en sånn psykologisk traume for alle presidentene, at de skyr veldig disse demonstrasjonene, da, med tanke på 1968, som førte til at Charles de Gaulle gikk av året etter. Og så det endte jo egentlig med at Chirac og Juppé skrotet alle reformplanene, og da etablerte du på en måte en ny sånn praksis da i Frankrike om at hvis folket var sinte nok, og det er jo da en minoritet av folket, de som er ute og demonstrerer, de representerer jo ikke alle, så skroter man reformen. Noe som da på en måte bryter litt med hele ideen om å avholde valg, og at man skal kunne gjøre det man er valgt til, ikke sant, og gjennomføre mandatet. Så det var i 95. Og etter dette så kom jo da Sarkozy ble valgt i 2007, og han ble jo valgt på et lignende mandat da. Men da var det ikke like stor motstand, selv om det var en del demonstrasjoner. Og grunnen til dette var at endringen, for han endret jo da fra 60 år opp til 62, og dette hadde egentlig støtte i befolkningen da. Og det har de ikke i dag da, denne endringen til Macron. Så det var et flertall som ønsket denne endringen egentlig. Og han hadde også hørt med fagforeningen på forhånd, selv om han ikke ga de noe gehør da, i innvendingen deres. Men da også var det jo store demonstrasjoner i 2007, også i 2010 da den kom på plass, så var det jo enda større, ikke sant? Dette var da, altså du hadde 68, hvor du hadde de største demonstrasjonene siden alle revolusjonene, så hadde 95, som på en måte var de største demonstrasjonene siden 68, 2010 toppet det seg igjen, og de som du ser i dag, de er jo da helt på linje med alle disse tre. Så det har egentlig vært en ganske sånn lang tradisjon da, for at du skal demonstrere mot disse pensjonsreformene, som også går tilbake til revolusjonen og den revolusjonære arven du har i Frankrike. Så det er veldig spesielt, særlig for oss her i Norge, som er liksom så sindige og rolige og har en sånn mer borgerlig offentlighet, hvor vi legger frem argumenter og kan diskutere noe.
Ja, så kan vi vel kanskje si at du og jeg sitter og prater akkurat nå, og det streik faktisk, ja. Så får vi se litt hvordan det går, men det dreier seg ikke om pensjon. Det sånn at Macron gikk jo til valg, og man visste jo at det kom til å komme en pensjonsreform. Så hvorfor er motstanden så stor, og hva det han har gjort galt i hele dette oppløpet her til sånn som det har blitt nå? Og det jo fremdeles protester i Frankrike, det ikke slutt på noen måte, og selv om det har gått gjennom i nasjonalforsamlingen. Så hvorfor er motstanden så stor, og hva det som skjer?
Ja, det et godt spørsmål. Hva har han gjort galt? altså, for det første så jo på en måte den velferdsstaten i Frankrike de jo utrolig stolte av, da. Og det vi jo her også, selv om vi kanskje har endret den mer enn i Frankrike, da. For det liksom, Frankrike henger litt etter resten av Europa når det kommer til endringer. Så det oppleves jo som et brudd på den franske samfunnskontrakten, da. Men så det også viktig å huske på at den jo tuftet så mye på arbeid. Så det på en måte sånn, det egentlig litt sånn gjennomgående i Europa, at du har en sånn skillelinje mellom arbeid og velferd, der du på en måte, du vil ha en stor velferdsstat, men du på en måte, du ønsker ikke å ha nok arbeid for å finansiere det, så det litt sånn vanskelig. Men så det også veldig stor motstand mot Macron generelt, og det så man jo, særlig med de gule vestene, var jo ekstremt, det varte jo veldig lenge, og han måtte nesten gå av. Og du har også hatt pandemien der du har hatt ganske sånn drakoniske tiltak for å slå ned smitte, da. De hadde jo blant annet portforbud, noe som ikke falt godt i smak der. Med rette vil jeg også si, da. Og så det også en sånn generell sånn misnøye med det politiske systemet i Frankrike, og det også på en måte derfor han ble valgt. Han re jo på den bølgen sammen med Le Pen, og var en sånn antipolitiker. Det var noe nytt, og de bytta ut mye av politikerne i nasjonalforsamlingen, og han da, som på en måte ikke var politiker fra før, selv om han hadde vært minister, da. Og nå rettes jo den misnøyen mot han, da, hovedsakelig. Så det litt sånn, det er litt gøy, litt pussig, men sånn det. Og så det også da dette med fagforeningsrolle, ikke sant? Jeg tror de har en følelse at de har mistet en del, ganske mye makt i Frankrike. Det kun 8% som fagorganisert i Frankrike, noe som lavest i Europa, da. Og de har liten dialog med andre parter, da. De, ikke sant? De mangler sånn trepartssamarbeid som vi har her, som fungerer ganske godt, da. Og så det også en del folk som bare liker å demonstrere, og særlig disse black blocks, da, som har blitt omtalt. Sånn her, sånn, ofte de kommer ikke fra Frankrike engang, mange av de, men de er kledd i helsvart, har på en måte på seg beskyttelse, er klare for å kjempe mot politiet. Da. Så de er liksom med på å piske opp stemningen og gjøre det ganske mer radikalt, da.
Vi har situasjonen i nasjonalforsamlingen hvor det nå faktisk sånn at partiet til Macron ikke har flertall, det har det vært litt inn på, og det er også et spill der, og du har også sagt litt om at Macron ikke så populær. Han ble valgt til president, men vi husker valget fra i fjor, så var det jo ganske spennende hva som kom til å skje, og han sitter jo nå også som president i andre periode, og det blir hans siste periode fordi man ikke har lov å stille mer enn to ganger, sånn som han har gjort. Så fortell litt om hva som skjer rundt dette her nå, fordi da kan man jo si at Macron kan jo forsøke å gjøre alt han kan nå, fordi han vet at nå behøver han ikke å tenke på neste valg. Han sitter her i noen år til, men samtidig så har han ikke flertall, for partiet hans har ikke flertall, som det vanlig å ha i Frankrike, og nå har man det ikke. Så fortell litt om det.
Ja, jeg kan sikkert gå med på Macron etterpå, men i nasjonalforsamlingen så det jo veldig spesielt nå, for du har, i hvert fall i denne saken, da, som jeg var litt inne på, at republikanerne på en måte, de jo egentlig enige i den reformen her, og de enige i den endringen som trengs. De har villet gjøre det her lenge, og egentlig det samme tilfelle da med partisosialist, altså det store sosialdemokratiske partiet. François Hollande, han prøvde jo, altså tidligere presidenten, han prøvde jo selv å få til denne endringen, da, fra 42 år med full opptjening til 43. Så det, egentlig, det finnes egentlig en større konsensus for reformen enn den som vi ser nå. Men problemet jo at nasjonalforsamlingen etter valget ble utrolig fragmentert, ikke sant? Le Pen sitt parti vant jo rekordstor oppslutning, og det samme gjorde da denne koalisjonen NUPS, som hovedsakelig består av det ukulige Frankrike, som dette partiet til Jean-Luc Mélenchon heter. Og han mener jeg like ytterliggående egentlig som Le Pen, bare på venstresiden. Han også sånn som vi tar det ut av NATO og mye sånt. Så det egentlig en veldig sånn, det ekstremt polarisert i parlamentet. Og problemet der jo at, for de har jo egentlig en tradisjon for at du har veldig sånn ytterpunkter, sånn historisk da, ytterpunkter på høyre og venstre, og så har du et sentrum da, som stabiliserer. Just miljø kalles det da. Og det skal liksom Macron være når han skal være et sånt balanserende sentrum. Men problemet med Macron at han også ganske polariserende, og har en sånn litt sånn arrogant, i hvert fall føler folk at han litt sånn arrogant og ikke forstår seg på det vi kan kalle vanlige folk her i Norge. Så det er en ganske krevende situasjon der, hvor det vanskelig å samarbeide da, på tvers av disse partilinjene.
Kan man si da at man har egentlig tre, altså at denne polariseringen består av tre biter, ytre høyre, ytre venstre og da et ytre sentrum personifisert ved Macron?
Helt klart, og det litt sånn spesielt for franskmenn å forholde seg til, for de har liksom, de har skiftet mellom at høyresiden har styrt, venstresiden har styrt hele veien fra 1958. Så det liksom, det en helt ny situasjon da. Og de har jo, det var et spørsmål om de måtte nå gjenoppdage parlamentarisme. Og det med bruk av artikkel 49.3 så viser jo det at foreløpig så har de ikke klart det da.
Nei, fordi at vi må jo også si, selv om det kanskje er åpenbart, at både de tidligere vanlige konservative partiet og det sosialdemokratiske partiet er jo nå veldig små i forhold til hva det har vært tidligere. Og Macrons parti befinner seg jo i en slags midtposisjon her, og samtidig så er han da ikke spesielt populær, og du var litt inne på hans egen lederstil, nå skal vi ikke snakke om andre ting, men vi vet at Macron har i hvert fall vært i nyhetene rundt forskjellige uttalelser om Europa og Taiwan for eksempel. Vi skal ikke snakke så mye om Macrons europeiske ambisjoner, men litt grann om hvordan han nå har spilt kortene kanskje litt dårlig på forhånd rundt pensjonsreformen, og hva som har gjort at han har blitt så upopulær, hvis du har litt om det.
Ja, og det litt sånn interessant at du nevnte republikanerne, for det jo, han har jo spist opp utrolig mye av, eller han har jo spist mest av høyresiden, da, sine, særlig når det gjelder politikerne. Så jeg tror at de spiller på en måte sånn spill da, frem på neste valg nå, med å ikke ville samarbeide. Og så er det også interessant det med Taiwan, for han er jo, en grunn til at han ikke er populær hjemme, fordi at de mener at han er for mye ute og reiser på diplomatiske oppdrag, mens når han er på disse diplomatiske oppdragene, så greier han også å gjøre resten av verden veldig sur da, med uttalsene, særlig USA da, nå i Taiwan. Men han sliter jo utrolig med populariteten på hjemmebane. Han har liksom, han har laveste approval rating siden de gule vestene, den er mellom 20-30%. Det er fortsatt ikke like lavt som Hollande hadde på sitt laveste, han var nede i 4%, men det var et veldig ekstremt tilfelle. Men liksom hovedgrunnen til at han ikke er så populær er jo mye på grunn av valgsystemet, da, hvor du velger, franskmennene velger jo først den første runde, hvor du har mange kandidater, og da får du kanskje mellom 20-30% av stemmene, og så i en andre runde da, hvor han fikk da 66%. Så det er liksom, det er ikke den mest, eller presidenten har som regel ganske lav oppslutning blant hele folket, selv om presidenten skal representere hele folket da, som Charles de Gaulle hadde tenkt å være hevet over partipolitikk og litt sånt. Og så er det dette med, det er litt sånn interessant, jeg leste at hver generasjon i Frankrike ønsker på en måte å finne sin egen Ludvig den 16. da, fra den franske revolusjonen. Og akkurat nå så virker det som at det er Macron, særlig for unge franskmenn. Noe som er litt spesielt for du har hatt en pensjonsreform i Spania parallelt med dette, og der har det særlig vært de unge folkene som har vært i fokus, at de ikke skal få en så tung byrde da, for den aldrende befolkningen. Og det er jo det samme du ser i Frankrike, men her er jo de unge folkene er veldig motstandere av reformen, noe som er litt pussig. Men de stemmer jo også veldig lite på Macron, da, har man sett fra stemmemønsteret. De stemmer mest på Mélenchon og Le Pen, noe som er veldig annerledes fra resten av Europa, tror jeg, der man stemmer litt mer liberalt og grønt, gjerne, i unge alder. Og så er det også denne polariseringen da, som bidrar, og dette gjelder også fagforeningene, men dette bidrar jo til å gjøre han enda mindre populær. Og så er det også litt sånn fra tidligere hvor han har hatt litt uheldige uttalelser. Han har også hatt denne McKinsey-gaten. Men også er det også dette med at Macron, han føler at, eller han tror da, at i Frankrike så kan man på en måte, bare du legger frem gode nok argumenter, så kan du vinne over folk, og du kan få med deg andre. Men dette funker ikke i Frankrike, da. Og dette opplevde han egentlig da han var minister, da han skulle legge frem denne Macron-loven, som skulle gjøre det mer fleksibelt å jobbe på søndager og litt sånn. Og da sto han i 120 timer og diskuterte parlamentet, men lovgivningen gikk jo ikke gjennom i det hele tatt, selv om folk var litt for og sånn. Men han ble veldig sånn nedstemt av det, og jeg tror ikke han egentlig har, eller han har nok lært fra det, siden han banker gjennom reformer nå, men han har nok større tro på en borgerlig offentlighet enn det som finnes i Frankrike nå.
Ja, og det har vært litt inn på at Frankrike nå ikke bare har en relativt polariserende historie, eller revolusjonær ofte kan man jo si, men også at partiene her i dag, hele partimønstret er egentlig brutt på mange måter av det man har kjent i det franske partimønstret siden, i hvert fall siden 2. verdenskrig. Og dermed så er det mye polarisering. Men hvis vi skal komme litt inn på ting som nordmenn kan lure på når det gjelder pensjonsreform, for eksempel, hvorfor kan man ikke bare øke skattene? Går det an å øke arbeidstidsuken, altså antall timer man jobber per uke, som er 35 da, i Frankrike, og litt også hvor mye, hvis du har noe tall på det. Vi vet også, folk som tenker på Frankrike vet at, og gjerne at de har veldig lave pensjonsaldre i en del yrker som kan virke, altså spesialaldersgrenser for å gå av med pensjon, som nærmest kan se ut som om man går av med pensjon etter at man har begynt å jobbe. Så hvorfor gjør man ikke noe med det, og hvordan de gruppene som da har disse privilegiene, hva slags stemmer har de i pensjonsdebattene?
Ja, de har jo disse spesialregimene, det er veldig rart for oss her i Norge, men der er det sånn, blant annet mye sånn offentlig ansatte, togfører og sånt, da har kunnet gå av når det har vært 50 år med full pensjon. Jeg husker ikke akkurat hvordan det er, men Sarkozy prøvde også å endre en del av det, da. Jeg tror det også var bakt inn i disse mindre endringene som ble avvist av grunnlovsdomstolen. Men så er det dette med skatter, da, og det er egentlig et flertall har vist da, i meningsmålingene for at folk ønsker egentlig å kunne gi større bidrag da, gjennom skatt til pensjon, fremfor å heve pensjonsalderen. Da. Og det er veldig sånn lett å kanskje svare på der og da, men det viser at at det kan finnes en større vilje til å betale skatt da, til dette. Men så er det også dette med, det er jo det som er trukket mye frem, er jo da en sånn undersøkelse fra dette, fra Oxfam, som er sånn analysebyrå, og de sier det at hvis du innfører en ekstra skatt på de rikeste, da, så kan du tjene inn disse pengene. Og der er det litt problem med at de hadde en sånn skatt under Hollande, der du skattla de aller rikeste, men denne måtte jo droppe igjen, for det skadet jo økonomien mer enn det hjalp. Så jeg tror ikke det er en god løsning. Og så er det også mye lettere å kutte utgifter på et så stor budsjett på som pensjon, enn som kan da gi sikker inntjening på sikt.
Fordi at, som du inne på, så har altså Frankrike en av verdens største velferdsstater, samtidig et generøst pensjonssystem som franskmenn vant til, men også da en aldrende befolkning som gjør at man lever lenger, er pensjonist lenger og jobber kortere. Så hva skal veien videre for Macron være nå? Han skal sitte noen år til, der han akkurat valgt egentlig, og hva skjer med regjeringen, og litt liksom, hva kan han tenkes å ville finne på av andre reformer for å gjøre noe med dette komplekset på inntekter og utgifter for staten her?
Ja, først med aldre befolkningen, de har jo sånn, altså innen 2070 så vil de jo knapt ha yrkesaktive per pensjonist, så det er jo det er jo ganske gode grunner til å si at det hastig. Jeg husker ikke hvordan det i Norge, men jeg tror det har blitt litt bedre i hvert fall etter vår pensjonsreform, og vi kan jo få en til også. Men veien videre kan bli veldig tøff for Macron. Jeg tror egentlig at han har gamblet på at jeg tror han mener at denne endringen er såpass viktig at den må gjøres, og derfor så er han på en måte villig til å offre hele presidentperioden, for jeg tror ikke de kommer til å få til noen flere store reformer. Men så kan man jo si at det er en seier i seg selv, bare gjennomføre den, ikke sant? For du hadde jo i dette med 95 og Chirac, da fikk du på en måte sånn, de kaller det immobilism, ikke sant? At du ikke kan gjennomføre store reformer i Frankrike, da. Og det er litt sånn myte som Macron har vært med å drepe, da. For han har gjennomført ganske mange endringer, mye flere enn Hollande, mye flere enn Sarkozy, og flere enn Chirac. Så han har på en måte allerede gjort ganske mye i Frankrike, godt hjulpet av blant annet Brexit, og de har blitt et veldig sånn, ganske attraktivt land å investere og fått en god økonomi. Da. Men for han fremover nå, han holdt jo en tale etter denne reformen, da snakket han om veien videre, da. At nå var det de neste 100 dagene skulle de bruke på en måte forene land og slikke sårene, da. Og da sa han også at denne var, han understreket viktigheten av reformen, selv om han erkjente at folk ikke ville ha den. Men det er på en måte noen scenarier her, da, og en av de er jo at han antydde at det kunne være aktuelt å oppløse nasjonalforsamlingen og skrive et nyvalg. Og det tror jeg ikke kommer til å skje, for det vil nok ikke gi han noe sterkere stilling i det hele tatt. Det vil nok heller være nasjonal samling ved Marine Le Pen og denne venstre side koalisjonen som vinner på det, så det tror jeg ikke kommer til å skje. Så har han også da det han har som han kan gjøre er jo da å kaste statsministeren, og forløpig så har han ikke gitt noen indikasjon på at det kommer til å skje. Han har snakket om at Elisabeth Borne og hennes regjering skal fortsette. Så det kan nok hende at det skjer, men jeg tror at han burde nok få på plass en ny regjering, for det er bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe som helst. Der hvor det egentlig ikke har så mye å si, ikke sant?
Vi kan kanskje også si at det ble et mistillitsforslag rett etter at de hadde brukt artikkelen i 49.3, men at regjeringen da ikke ble kastet, men at det ikke var så kjempestor margin.
Ja, det er egentlig en del av artiklene at da skal på en måte opposisjonen kunne stille mistillitsforslaget. Og der er han litt heldig, da, for det er et problem for at jeg snakker om at det er så polarisert, at de to sidene greier ikke å samarbeide med hverandre. Så det åpner på en måte en mulighet for at de kan få banka gjennom disse reformene, da, ved bruk av den sterke makten som finnes, da, hos the executive branch, da, som man kaller det i USA. Ja, men de var farlig nære ved å ryke, da. Så men det har bare skjedd en gang tidligere. Det var Pompidou sin regjering, da, som måtte gå av i 62. Men det var 9 stemmer fra å bli felt.
Så 72, kanskje du mener? Pompidou i 72?
Nei, 62 som statsminister.
Ja, som statsminister. Ja. Beklager.
Men nå fremover så blir det jo, de skal begynne å jobbe på andre saker, og de har sagt at de ønsker å kunne få til avtaler med de andre partiene fra sak til sak. Så de skal blant annet jobbe videre med å få ned arbeidsledigheten, da. For den er på sitt laveste nå siden før finanskrisen. Og Macron har også en visjon om å få få den arbeidsledigheten ned på null. Jeg vet ikke om det mulig, men særlig I aldersgruppen 60-64. Men det noe de skal jobbe med. Også reform av institusjonene. Men det spørs om det mulig nå fremover. Så jeg tror ikke det mandatet til Macron så godt lenger. Men vi får se.
Vi får se. Så hva tror du da til slutt? Vi får følge med på fransk politikk fremover, men vi tror vel nå at denne reformen kommer til å gå gjennom og at den blir satt I, at den blir implementert også. Og så det da en stund til neste valg I Frankrike, men at situasjonen relativt kaotisk. Så hva tror du ettermælet til Macron kommer til å bli?
Ja, det veldig interessant. Jeg har jo tenkt litt på det før, særlig før denne reformen. Jeg tror det finnes så mange forskjellige typer politikere. Han jo en visionær, da. Han tenker jo utrolig stort. Det ser man jo når han snakker om europeisk strategisk autonomi og mye sånt. Kanskje litt stort, større enn det folk liker å tenke rundt politikk. Men ettermælet hans, det vanskelig å spå. Men jeg tror at endringene kommer til å stå seg godt. Men jeg tror at han kommer til å ha et veldig polarisert ettermæle. Noe som ofte noe som det samme som Charles de Gaulle også har, selv om han har fått en veldig stor rolle I franske samfunnet etter hvert. Men også han ser på seg selv som en sånn etterkommer av Napoleon og Charles de Gaulle. Han har jo et ganske stort selvbilde. Men jeg tror ikke det blir negativt det ettermælet. Jeg tror det blir godt, men polarisert.
Mm. Og vi tror vel kanskje at pensjonsreformen, selv om man skriker mye om den nå, kommer det til å roe seg ned, tror du, på et vis om en stund?
Jeg tror det kommer til å dø ut etter hvert, men det tydelig at det har jo pågått ganske lenge. Og det sånn man husker, ikke sant? Man tenker tilbake på de gule vestene, og man kommer til å tenke tilbake på det her også som en situasjon der man ikke på en måte lyttet til folket da, i anførselstegn. Men det har heldigvis vært litt mindre ekstremt enn de gule vestene. Men for politiet da, så jo det her egentlig ikke veldig positivt. De har jo mistet en del tillit da. Til folket. Men vi får se, de skal jo ha OL neste år, så vi får håpe at det ikke like voldsomt da.
At det tar luven fra det hele, eller får franskmennene til å glemme pensjonsreform for en liten stakket stund. Men tusen takk for at du kom I dag, Skjalg.
Tusen takk.
Og takk til lytterne som har hørt på I dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre I podcast-appen din. Og så kan du gi oss tilbakemeldinger der og rate sendingene, eller du kan tipse andre om podcasten. Har du noe spesielt på hjertet, så send en mail til mathilde@civita.no eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne media.